Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim dhe në këtë emision mund të dëgjoni. Kryeministri i Kosovës dhe komandanti i KFOR-it thonë se nuk duhet të ketë barikada në asnjë rrugë të Kosovës. KFOR-i heton të shtënat afër patrullës në Zubim Potok. Për shkak të mos shtrirjes së rjetit shpërndarës në të gjitha lagjet e Prishtinës, Termokosi shpenzon vetëm gjysmën e kapaciteteve ekzistuese të ngrohjes. Vjetra të vdekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada nga të ftoftët. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komandanti i KFOR-it së bashku me shefin e Uleksit u takuan sot me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për të biseduar për situatën e sigurisë. Sipas njoftimit, palët u pajtuan se liria e lëvizjes duhet të rivendoset dhe se nuk duhet të ketë barikada në asnjë rrugë. Në takimin e sot mori pjesë edhe zëvendës kryeministri i parë Besnik Bislimi dhe ministri i punëve të brendshme Gjeral Sveçla. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se kanë kapacitete për largimin e barikadave të ngritura në veri, por se i kanë dhënë kohë misionit e NATO-s KFOR që ta bindë komunitetin lokal që t'i largoj vetë ato. Misioni NATO-s në Kosovë, nga ana tjetër, tha se po heton të shtënat që ndodhen në brëm pra një patrullet e këti misioni në Zubim Potok. Mimoza Sadiku raporton në vazhdim.
Misioni NATO-s në Kosovë, KFOR, ka bërë të ditur se është duke hetuar atë që e ka quajtur incident jo direkt zjarri më 25 dhjetor, kur u raportua për të shtëna afër një patrullet të KFOR-it në Zubim Potok, që është një nga 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. KFOR-i e kishte konfirmuar këtë incident mbrëmjen e së dieles, ndërsa të hënën rrethëksoi se nuk ka pasur të lënduar ose dëme materiale. Incidenti përfshinte persona të panjohur dhe të armatosur në zonën e Zubim Potokut. Nuk ka lëndime apo dëme materiale dhe ne po punojmë për t'i vërtetuar të gjitha faktet, thuhet në njoftimin e KFOR-it. Mediat serbe raportuan se rreth orës 19:45 të së dieles ishin dëgjuar shkëmbime zjarri në Zubim Potok, dhe se të shtënat kanë ndodhur pasi policia e Kosovës, siç u raportua, ka dashur të heqë njërën nga barikadat në këtë komunë në veri të Kosovës. Policia e Kosovës ka demantuar këto raportime të medjave serbe se ka qenë përfshirë në shkëmbim zjarri në Zubim Potok. KFOR-i ka bërë thirrje që të gjitha palët e përfshira të shmangin retorikën apo veprimet që mund t'i shkaktojnë tensionet dhe mund t'a përshkallëzojnë situatën, ndërsa ka thënë se mbetemi vigjilent dhe plotësisht të aftë t'a përmbushim mandatin tonë si pas rezolutës 1244 të vitit 1999 për të gjitha komunitetet në Kosovë. Komandanti i misionit të KFOR-it vazhdon të përkrahë dialogun për ta gjetur një marrëveshje për zbutjen e tensioneve në veri të Kosovës. Ai mbetet në kontakt të ngushtë me të gjithë të përfshirët në këtë proces, thuhet tutje në njoftimin e KFOR-it. Të dielën, policia e Kosovës demantoi raportimet duke thënë se nuk ka pasur ndonjë sulm ndaj policisë së Kosovës, as nuk ka pasur ndonjë shkëmbim zjarri mes policisë apo ndonjë grupi. Policia e Kosovës nuk ka pasur shkëmbim zjarri ndaj askujt, u thanë në njoftim. Ministri i punëve të brendshme të Kosovës Gjelal Sveçla shkroi në Facebook se lojrat e presidentit serb Aleksandar Vučić dhe instrumenteve të tij kriminale po vazhdojnë. Fillimisht deklaruan se në Zubim Potok ka pasur përleshje të armatosura të iniciuara nga policia e Kosovës dhe njësi të saj speciale. Mirpo, kur e kuptuan se bandat kriminale të mbështetura nga vet ai që ka sulmuar KFOR-in, duan t'i mohojnë të gjitha sulmet, shkroi ai. Sveçla tha se barikada duhet të hiqen më njëherë dhe se Serbia duhet të ndaloj organizimin dhe mbështetjen e strukturave kriminale, ilegale që duan të destabilizojnë Republikën e Kosovës. Blerim Vela, shefi kabinetit të presidentes Vjosa Osmani, tha se mediat pro-regjimit të Serbisë janë në përpjekje për të nxitur konfrontim të armatosur në Kosovë, duke raportuar rreshtëm se përleshjet po ndodhin afër Zubim Potokut. Kryetari i listës serbe Goran Rakić ka mohuar se serbët kanë qelluar ndaj pjesëtarëve të KFOR-it në Zubim Potok. Informatat tona nga terreni thonë se nuk ka pasur ndonjë sulm ndaj KFOR-it. Serbët në veri respektojnë pjesëtarët e KFOR-it, të cilët janë aty në përputhje me rezolutën 1244, tha ai. Rakiç deklaroi të dielën se situata në Zupin Potok është absolutisht e qetë dhe se njerëzit janë të vendosur të qëndrojnë në barikada. Situata e tensionuar në veri të Kosovës që nga muaj nëntor është përshkallëzuar pas arrestimit të ish policit me komësi serbe Dejan Pantic, i cili dyshohet për sulmin e 6 dhjetorit në zyrën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Për të kundërshtuar arrestimin e tij, grupe të qytetarëve serb në veri ngritën barikada qysh më 10 dhjetor. Për shkak se barikadat kanë bllokuar rrugët që çojnë drejt pikalimeve kufitare Jarin dhe Brnjak, që lidhin Kosovën me Serbinë, këto dy pika janë mbyllur për çarkullim. Autoritetet në Kosovë thanë se kanë kapacitete për largimin e barikadave të ngritura në veri, por se i kanë dhënë komisionit të KFOR-it që ta bindë komunitetin lokal që t'i largoj vetë ato. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rode, është vënë në shënjestër të kritikave të ashpra në Beograd pasi ka kritikuar barikadat e ngritura në veri të Kosovës, si dhe kërkesën e Serbisë për të dërguar trupa në Kosovë. Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, ka thënë se Rode është i njohur për qëndrimet antisërbe. Analistët politik thonë se politika që ndjek aktualisht Serbia do të largoj këtë vend nga BE-a. Kronikën në vazhdim ka përgatitur Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë që për transmetim e ka bërgati Valona Tela.
Ambasadori Gjerman në Kosovë Jörn Rode ka thënë në një intervistë për televizionin e Kosovës KTV se kërkesa e Serbisë në misionin e NATO-s në Kosovë KFOR për të dërguar 1000 ushtarë në veri të Kosovës është absurde dhe papranueshme. Për ne si Gjermani dhe për të gjitha ato shtete që e ka njohur Kosovën e pavarur, është e paimagjinueshme që në një shtet të pavarur të bëjmë diçka kundër dëshirës së shtetit të pavarur. Prandaj, atë kërkesë e konsiderojmë si të papranueshme, ka thënë Rode më 19 dhjetor. Më 15 dhjetor, qeveria Serbisë ka dërguar një kërkesë elektronike KFOR-it për kthimin e deri 1000 pjesëtarëve të policisë dhe ushtrisë së saj në Kosovë. Në intervistë Rode, po ashtu ka thënë se qytetarët në veri të Kosovës po vuajnë nga barikadat për shkak të mbylljes së pikave kufitare me Serbinë dhe të shkollave. Ai ka thënë se blokadat duhet të hiqen para krishtlindjeve. Ne kemi nevojë për dialog, jo konfrontime. Ata që janë përgjegjës për barikadat duhet të mendojnë se po dëmtojnë popullatën e tyre, ka thënë Rode. Kjo intervistë ka shkaktuar reagime të furishme në Serbi. Presidenti Aleksandar Vučić ka postuar një video në llogarinë e tij zyrtare në Instagram më 21 dhjetor, ku mes tjerash ka thënë se Serbia po përballet me paturpsi të madhe që vjen nga jashtë, nga disa fuqi perëndimore, dhe ka kritikuar ambasadorin gjerman në Prishtinë që ka kundërshtuar kërkesën e Beogradit për dërgimin e 1000 ushtarëve në veri të Kosovës.
Ni absurdno da budu albanske trupe, ni absurdno da budu hrvatske trupe.
Nuk është absurde që në tokën e shenjtë serbe të ketë trupa shqiptare, kroate, gjermane, por është absurde të ketë trupa serbe. Dhe ne duhet të themi keni të drejtë na falni, vetëm mos na rrëzonin nga pushteti. E por rrëzojeni këtë donin nga pushteti. Bëni ç'të doni, ka thënë Vučić. As kryeministra e Serbisë Ana Brnabić nuk i ka kursyer fjalët. Në një postim në Twitter, ajo ka thënë se deklarata e Rodës, nëse nuk është keq interpretuar ose nëse nuk ka pasur goditje të vogël para intervistës, janë thellësisht shqetësuese, sepse ai kërcënon shprehimisht serbët, ka thënë Brnabić. Naim Leo Beshirim nga Instituti për Çështje Evropiane me selinë në Beograd thotë se retorika e ashpër rezultateve më të lartë të Serbisë ndaj vendeve perëndimore mund të jetë një tregues se vendet më të fuqishme po ja kthejnë ngadalë shpinën Vučićit, të cilin e kanë mbështetur kur ka ardhur në pushtet në vitin 2012. Beshiri kujton se Partia Përparimtare Serbe e Vučićit ka fituar pushtetin një dekadë më parë me premtimet se do t'i zbatoj reformat sociale të nevojshme për hyrjen e Serbisë në BE, si dhe do t'i jetë bashkëpunuese në gjetjen e një zgjidhje të përhershme me Serbisë dhe Kosovës. Normalizimi i marrëdhënieve është kusht edhe për Serbinë edhe për Kosovën që të avancojnë drejt integrimit evropian.
To može dovesti konačno i zapadne partnere u poziciju da zaista sagledaju situaciju.
Kjo mund të sjellë partnerët perëndimor në një pozicion që ta rishikojnë realisht situatën dhe të shohin se ai Vučić i reformuar, i cili ka pretenduar se është një njeri evropian, është larg kësaj dhe në fakt është i njëjti radikal i vogël që e mbajmë në mend nga vitet 90, thot Beshiri. Presidenti aktual i Serbisë gjatë viteve 90 deri më 2008 ka qenë sekretar i përgjithshëm i Partisë Ultranacionaliste Radikale të Serbisë, të cilën e ka udhëhequr Vojislav Šešelj. Ky i fundit ka qenë i dënuar nga Tribunali Ndërkombëtar në Hagë me 10 vjet burgim për përndjekje, dëbime dhe akte të tjera çnjërzore kundër kroatëve në Vojvodinë. Beshiri beson se shumica qeverisëse në Serbi po e kthen retorikën nga koha e ish-udhëhesit serb Slobodan Milošević. Pasojat e një politike të tillë kemi mundur t'i shohim në vitet 90, thot Beshiri. Sipas tij, mungesa e reformave serioze në gjyqësor, të cilat do të siguronin funksionimin e pavarur të prokurorisë dhe gjykatave, tregon se Serbia është duke ngecur në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian.
Shumë qytetarë në Prishtinë gjatë sezonit të dimrit ankohen për mungesë të ngrojes qendrore, por absurde për ekspertë të energjetikës duket fakti se ngroja e qytetit Termokos nuk mund të shpenzon të gjitha kapacitetet prodhuese të energjisë termike që ofron korporata energjetike e Kosovës. Për shkak të mos shtrirjes së rrjetit shpërndarës në të gjitha lagjet e Prishtinës, Termokos shpenzon vetëm gjysmën e kapaciteteve ekzistuese. Nga Prishtina, raporton Nadije Ahmeti.
Në ngrotoria qytetit të Prishtinës, Termokos nuk ka ku t'i shpenzoj të gjitha kapacitetet që posedon. Gjatë sezonit të si vjetëm të ngrojes që ka nisur me 15 të orë dhe zgjatë dhere me 15 pril, shërbimet e saj do t'i shfrytëzojnë në rreth 17.500 familje dhe biznese, apo rreth 15% e totalit të tyre. Pjesa tjetër do përdor alternativat e tjera, si rrymë, pelet apo thëngjel. Për shpërndarjen e ngrohjes, Termokos shfrytëzon energjinë termike që bëron nga termocentrali Kosova B, përkasisht nga avulli i ujt pas djegjes së thëngjilit. Ky sistem ka hyrë në fuqi nga viti 2014. Por për shkak të shtrirjes së kufizuar të rrjetit shpërndarës, Termokos i le pa përdorur gati gjysmën e kapaciteteve. Nga 140 megawatt energji termike në orë sa mund t'i ofroj korporata energjetike Kosovës që operon me Kosovën B, Termokos i shfrytëzon rreth 80 megawatt në orë, thot zëdhënësia kësaj kompanie Afërdita Uka. Aktualisht, Termokos operon në lagjet e urbanizuara të Prishtinës, qendra Ulpiana, Bregu i Diellit, Dardania, një pjesë e lagjes Kalabria dhe një pjesë e lagjes Matinje. Uka thot se po bën përgatitje për shtrirje të rrjetit shpërndarës edhe në lagjet e tjera, si Arbria, parku i qytetit e Topane.
Para së gjithash, ky projekt përveç që siguron ngrojet mjaftueshme edhe për mira konsumatorë të qiet ngrotore Termokos, ky do të mundësoj edhe eficiencën e energjisë elektrike.
Autoritetet e Kosovës qysh në muajt e verës u kanë bërthirje qytetarëve që të kursejnë rrymen. Për shkak të krizës globale energjetike, edhe çmimi është rritur. Autoritetet nuk kanë ofruar asnjë garanci se do ketë furnizim të rregullt me rrymë gjatë dimrit, kur nevoja për ngrohje rritet. Rinor Matosh është banor i lagjes Matinje. Banesa ku jeton me familjen tre antarshë nuk është e kyçur në Termokos. Duke folur për Radio Evropa, Elira i tregon se për ngrohje përdorën rrymën dhe se paguan çmim shumë të lartë për të.
Do sa 70-80 ka qenë dhjetori. Nuk është shumë e lehtë. Ndërsa nga ajo që po flitet me sistemin e ngrohjes qendrore që do të vi, do të jetë dikon rreth 40 euro që është e arsyeshme dhe përballueshme për
Termokosi faturon konsumatorët kryesisht në bazë të sipërfaqes së objektit. Çmimi për ekonomi familjare është 76 cent për metër katror, ndërsa për objektet afariste 95 cent për metër katror. Një holumtim i Institutit për Studimet e Avancuara GAP i publikuar në vitin 2015 apo një vit pas vendosjes e lidhjes mes Kosovës së B dhe Termokosit ka gjetur se në ato lagje ku ka operuar Termokosi, konsumi energjisë elektrike ka rënë për 34%, ndërsa pakënaqësia me cilësinë e ngrojes ka rënë nga 98% në 8%. Sipas këtij holumtimi, zëvendësimi i ngrohjes me rrymë me ngrohjen nga Termokosi do të kursente rrymë në vlerë prej më shumë se 7.5 milion eurosh në vetë. Për ekspertët e kësaj fushë është absurde që Termokosi nuk mund t'i shfrytëzoj të gjitha kapacitetet që ka. Admir Shala, menaxher i zhvillimit në ndërmarrjen publike Kodema në qytetin e Dublinit të Irlandës dhe ish kryeshef ekzekutiv në ngrohtorën e qytetit të Gjakovës, thotë se institucionet e Kosovës duhet të marrin vendim për shtrirje të rrjetit, jo vetëm në Prishtinë, por edhe në komunat e tjera afër saj.
Problemi është se ke ku humbi jashtëzakonisht shumë të mëdha të energjisë termike, por për me dashur me e shfrytëzuar atë duhet të zhvillohet rrjeti edhe jo vetëm në Prishtinë, po edhe në komunat Fushë Kosova, Obiliqi, Graçanica, Jon Lipjani, jashtëzakonisht afër edhe të cilat mund të shtrihet edhe të krijohen ndërmarrje të reja të vogla.
Sa i përket zhvillimit të sektorit energjisë termike në përgjithësi, Qeveria Kosovës me 20 dhjetor ka nënshkruar projektin Solar për Kosovën, ngroje qendrore me energji diellore në vlerë mbi 80 milion euro. Në bazë të këtij projekti parashihet ndërtimi një impianti diellor i cili shfrytëzon energjinë e diellit për ngroje qendrore, po ashtu shton kapacitetin e ngrojes për 50 megavate tjera ose 38.000 qytetar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
13 gazetarë nga Ukraina do t'i presin festat e fundvitit në Kosovë, ku janë në shpërngulur shkaku i luftës në Ukrainë. Mirë po, këto festa shoqërohen për ta vetëm me mall për vendlindjen dhe familjarët, si dhe mërzin që u asjellin kujtime të bukura të së kaluarës. Doruntina Baftiu ka biseduar me disa prej gazetarëve dhe juftojmë të dëgjojmë në vazhdim.
Zbukurimet për bratë, të cilat i ka pikturuar vetë, nuk i reflektojnë dhimbjet për familjarët dhe mallin për vendlindjen që po shoqërojnë gazetaren ukrainase Lyudmila Meki këtë fundvit. Ajo ka vendosur që këtë herë të mos e zbukuroj fare shtëpinë e saj të përkohshme në Kosovë për festat e fundvitit, ndërkohë që në të kaluarën organizonte edhe trajnime për fëmijët e vegjël, të cilët i mësonte se si t'i pikturonin zbukurimet e bredhit. Këtë vit, Lyudmila i ka bërë ato zbukurime vetëm për t'u adhuruar njerëzve që takon.
E mama povezla mene do babusi, щоб залишити.
Festa akoma nuk është afruar te ne. Ajo do të afrohet kur lufta të përfundoj dhe të fitoj Ukraina, thot Lyudmila. Sytë e saj herrudhen nga buzëqeshjet që ja sjellin kujtimet e ëmbla të së kaluarës, herë për lotën nga dhimbja që po ja sjell lufta që po vazhdon në vendlindjen e saj që nga muaj i shkurt. Edhe pse Kosovën tani e sheh si shtëpinë e saj të dytë dhe është falënderuese për mikpritjen që i është dhuruar që kur ka ardhur në prill, Lyudmila nuk harron dot ëndrat e saj për këtë fundvit që mbetën të parealizuara.
І в один із передріздяних вечорів
Vitin e kaluar, festat kanë qenë të veçanta, pasi që vajza ime na njoftoi me një djalë dhe u shtua një antar në familjen time. Ajo do të martohej këtë vit për shkaku i luftës. Ajo është përngulur në Gjermani, ndërsa i dashuri i saj po lufton afër Kievit, tregon Lyudmila. Asaj i mungojnë veçanërisht traditat që nuk i harronte asnjëherë në shtëpinë e prindërve të saj. Edhe aroma e portokajve ja kthe në mendje fëmirin, pasi që çdo vit merrte një pako dhuratash nga daja e saj që jetonte në Shën Petersburg të Rusisë, një pako të mbushur me portokaj, lodra e bombone. Frika se vendlindja e saj mund të goditet kurdo nga raketat ruse dhe nuk do t'i shoh kur më të afërmit e saj të gjallë ka bërë që gazetarja ukrainase ta ketë një dëshirë të vetme.
I visajo në klumbi.
Ne do t'i lutemi Zotit, dhe kur t'i jetë qieli i hapur, Zotit do t'i dëgjoj lutje tona që lufta të përfundoj dhe ne të kthejme në Ukrainë, thot ajo. Por, edhe pse rreth 1600 km larg vendlindjes, Lyudmila nuk është larg bashkombësve të saj. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës përmes programit Journalists in Residence Kosovo ka sjell 13 gazetarë nga Ukraina në Kosovë që nga fillimi i luftës në shkurt. Njëra nga gazetarët që kanë ardhur në Kosovë është edhe Irina Sinelnik, që erdhi në Kosovë në korrik të këtij viti. Ajo thot se asnjëherë nuk e ka imagjinuar se do t'i priste krishtlindjet këtë vit në Kosovë, pasi që nuk ishte ditur asgjë për këtë vend më parë. Ajo tregon se nuk e ka as pak ndjenjen festive dhe se nuk do të zbukuroj bredh as të blej dhurata, pasi që i duket sikur po e tradhon vendin e saj, duke festuar përderisa Ukraina është ende në luftë.
Në rezumë që të svjatë, që të radhësna.
Është shumë mirë që kemi edhe gazetare të tjera nga Ukraina këtu, në mënyrë që të mos mbetemi vetëm, thot Irina. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Për shkak të temperaturave të ulta në Amerikën e Veriut, zyrtarët thanë se 34 persona kanë vdekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa zona më e prekur është qyteti Buffalo's. Stuhia ka shkaktuar dëmë të mëdha, por energjia elektrike është restauruar në pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më pak se 200 njerëz mbeten pa rrymë gjatë ditës së djeshme. Meteorologët thonë se stuhia do të dobësohet gjatë ditëve të ardhshme, mirëpo qytetarët këshillohen të shmangen udhëtimeve. Të paktën 38 persona kanë mbetur të vdekur shkaku i temperaturave të ulta në Amerikën e Veriut. Zyrtarët thanë se 34 persona kanë vdekur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa zona më e prekur është qyteti Buffalo në New York. Katër vdekje janë shënuar në Kanada, kur një autobus rrëshiti mbi rrugën e ngrirë afër qytetit Merritt në provincën perëndimore të Kolumbisë Britanike. Një stuhikaç e madhe nuk është regjistruar asnjëherë më parë. Ajo shtrihet nga Kanadaja deri në pjesën jugore të Rio Grandes. Meteorologët thanë se stuhia do të dobësohet gjatë të ditëve të ardhshme, mirë po qytetarët këshillohen të shmangen udhëtimeve përveç në raste urgjente. Stuhia ka shkaktuar dëm të mëdha, por energjia elektrike është restauruar në pjesën më të madhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Më pak se 200.000 njerëz mbeten pa rrym gjatë pasdites së diel, në krahasim me 1.7 milion që ishin në terr më parë, raportoi Agjencia e Lajmeve Associated Press. Mira fluturime janë anuluar duke u pamundsuar kështu shumë njerëzve kthimin në shtëpi në kohë për festën e Krishtlindjes. Mbi 55 milion amerikanë ishin paralajmëruar edhe për erëra me ngrica të dielën. Stuhia dimrore e ciklonit bombardues, e cila ndodh kur presioni atmosferik bie duke shkaktuar bortë të dendur dhe erra, ka ndërprer udhëtimet në për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Guvernatorja e New Yorkut me origjinë nga Buffalo thotë se kjo do të hyjë në histori si stuhia më shkatruese në Buffalo. Është si të shkosh në një zonë lufte dhe veturat përgjatë rrugëve janë tronditse, u tha ajo gazetarëve të dielën në mbrëmje. Banorët ende po përballen me një stuhi shumë të rrezikshme kërcënuese për jetën dhe kushdo që gjendet në ato zona duhet të qëndrojë brenda, tha ajo. 12 vdekje u konfirmua në zonën e rije, ku disa viktima u gjetën të vdekur në makina ose në dëbor. Vdekjet e lidhura me këtë stuhi u raportuan edhe në Vermont, Ohio, Missouri, Wisconsin, Kansas dhe Colorado. Shteti amerikan në pjesën perëndimore të vendit Montana ka qenë më i goditurit nga të ftoftit me temperatura që bien deri në minus 45 gradë Celsius. Në Kanada, provinca e Ontarios dhe Quebecut kanë pësuar dëmet më të mëdha nga kjo stuhi. Në Quebec pëthuaj se 120.000 njerëz zëmbeten pa energji elektrike të dielën. Zyrtarët thanë se mund të duan disa ditë deri të lidhen sërish të gjitha shtëpit me rrjetin elektrik.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Shkup së fundmi është rritur numri i dyqaneve që janë duke shitur gjërat të përdorura. Siç raportohet në pjesën të rreth qendrës së Shkupit, janë me 10 dyqane të tilla. Këto dyqane që shesin rroba të përdorura gjithnjë më shumë bën atraktive për qytetarët, veçanërisht për ata që nuk kanë pagat e mjaftueshme për të bler rroba të reja. Në këtë temë kemi raportin e korrespondentes tonë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jajaga.
Dyqanet që shesin rroba të përdorura nga markat e njohura botërore gjithnjë më shumë bëhen atraktive për qytetarët të Maqedonisë së Veriut, veçanërisht për ata që kanë xhep të cekot, por dhe të rinj që kërkojnë të gjejnë ndonjë veshje unikate. Irena Simonovska, e cila punon si shitëse tashmë 3 vite në një dyqan që shet rroba të përdorura për Radion Evropa e Lirë, thotë se dyqani i saj gjithnjë më shumë frekuentohet si nga të rinjt ashtu dhe nga më të moshuarit.
Po intensiv na se po e ki se kupova.
Pe intensitet gjithnjë më të madhe vinë të blejnë në këtë dyqan, kriza e bëri të veten. Tek ne gjen rroba 10 herë më lirë sesa në dyqanet me rroba të reja. Të rinjt e dinë se në këtë dyqane mund të gjesh rroba që janë të markave të njohura dhe me një cilësi të lartë, pavarësisht se ato janë të përdorura. Andaj me të hyrë në dyqan pyesin se cilat nga markat e njohura i kemi në dispozicion për momentin. Ndërkohë që më të moshuarit i intereson vetëm çmimi, dhe nëse rrobat e këtij sezoni, pra të dimrit, do t'i mbajnë ngrohtë, thot Irena. Përderisa Valbona thot se shpesh herë frekuenton dyqanin përballë pallatit ku jeton, megjithse dhe nëse blen ndonjë gjë për vete, këtë nuk ua thot fëmijëve të saj, pasi siç thot ka frikë nga paragjykimet.
Rrugës për në punë çdo ditë kaloj rreth këtyre dyqanave, ndonjëherë edhe hidra, no? Ka gjëra të bukra, me çmim shumë të arsyshëm, por me gjithatë, në shtëpi jo që jasën fëmijëve që i kanë bler atje.
Ndërkaq Tamara Ivçevska, gjimnaziste, thosë se më shumë shoqet e saj frekuentojnë dyqanet me rroba të përdorura, pasi siç thotë në to mund të gjesh shumë gjëra unikate.
90% vo suçevit kupuvat bide i kisega në le im toj old school.
90% e shoqeve blejnë në këto dyqane se dëshirojnë të duken si pas stilit old school ose mi diçka të veçan që se gjenë në qendra tregtare. Thot ajo duke theksuar se duke bler rroba të përdorura mbrohet dhe ambientin nga ndotja, Megjithse pranon se mbrojtja e ambientit ka shumë pak hise përsa i përket përdorimit të rrobave të përdorura, që ata të mos përfundojnë në mbeturina. Ndërkohë Nikola Avramovski, pensionist të cilin e takojmë duke dal nga dyqani me rrobat të përdorura, për Radion Evropa e Lirë thosë se varfëria e ka detyruar që të kërkojë një gjumë me çmim të arsyeshëm sa për të kaluar dhimbrin. Marë parasysh varfërin që ka kapluar vendin, inflacionin e rritje dhe rrogat e ulta, është normale që njerëzit të kërkojnë diçka më të lirë, thot ai. Ndryshe Irena Simonovska shitës e dyqanit me rrobat e përdorura, thosë gjithnjë më shumë vinë dhe qytetarë për të shitur rrobat e tyre, të cilët dikur janë blerë me një çmim shumë të lartë, siç janë xhaketat nga lëkura apo gjësëndet të çmuara. Natyrisht tekson ajo, këto veshje qytetarët i ofrojnë me një çmim shumë herë më të ulët. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e kryeministrit ka bërë të ditur se Arben Vitia është riemëruar si minister i shëndetësisë me vendim të kryeministrit Albin Kurti. Në njoftim thuhet se Kurti i ka uruar suksese në plotësimin e detyrave dhe përgjegjësive të tij. Vitia kishte dhënë dorëheqje nga pozita e ministrit të shëndetësisë në dhjetor të vitit kaluar për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale për kryetar në komunën e Prishtinës, gardh të cilin e kishte humbur kundër kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës përparim Rama. Vitia kishte shërbyer si minister i shëndetësisë dhe në qeverinë Kurti me 2020. Pas dorëheqjes së tij rreth një muaj më vonë, ministri i shëndetësisë ishte emëruar Rifat Latifi, por ky i fundit da dorëheqje më 6 tetor, gati një vit pas marrjes së detyrës. Kreut të Kishës Ortodokse Serbe, Patriarkut Profirie, i është kërkuar që të dënoj apo distancohet nga veprimet e pjestarve të kishës që po i ofron për kraje grupeve kriminale në veri të Kosovës, të cilit janë përgjegjës për barikadat e ngritura në atë pjesë. Kështu than nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës, që treguan se Profirie i ka bërë kërkesë më 23 dhjetor që do të qëndrojë në Kosovë për 3 ditë, nga 26 deri më 28 dhjetor. Pra kërkesa për vizitën e tij nuk është refuzuar, siç po propagandohet nga Kisha Ortodokse Serbe dhe mediat serbe, por është ndërlidhur me deklaratën paraprake të distancimit nga veprimet dhe aktet e lartë përmendura, thuhet në njoftim. Ukraina pritet të kërkojë të hënën për jashtimin e Rusisë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 10 muaj që nga nisja e ofenzives ruse në Ukrainë, ndërkohë që lideri i Rusisë Vladimir Putin po e akuzon perëndimin se po tenton të shkatërrojë vendin e tij. Të dielën ministri ukrainas i punëve të jashtme Dmitri Kuleba tha se Kievi zyrtar do të kërkojë që Rusisë të hiqet statusi si antare përhershme e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ku e ka një ulse bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, Francën dhe Kinën. Nesër ne do të shprehim zyrtarisht qëndrimin ton. Ne kemi një pyetje shumë të thjeshtë: a ka Rusia të drejtë të mbetet antare përhershme e Këshillit të Sigurimit dhe thjesht të jetë në Kombet e Bashkuara? Kuleba. Ne kemi një përgjigje bindëse dhe të arsyeshme: jo, nuk ka të drejtë. Pesë antarët e përhershme të Këshillit të Sigurimit kanë të drejtën e vetos që mund ta përdorin për të bllokuar çfarëdo rezolute. Tri organizata të mëdha juqeveritare kanë pezulluar punën e tyre në Afganistan pasi talibanët i ndaluan gratë që të punojnë në to. Në një deklaratë të përbashkët, Care International, Këshilli Norvegjez i Refugjatëve dhe Save the Children thanë se nuk do të mund të vazhdojnë punën e tyre pa stafin ton me gratë. Organizatat kërkojnë që gratë të vazhdojnë punën në përto. Talibanët që janë në pushtet në Afganistan po shtypin vazhdimisht të drejtat e grave. Ky njoftim i organizatave vjen vetëm disa ditë pasi talibanët ndaluan gratë të studiojnë në universitete. Talibanët njoftuan për ndalesën që gratë të ndjekin shkollimin në universitete më 20 dhjetor përmes një letre që Ministria e Arsimit ja dërgoi institucioneve të arsimit të lartë. Ky vendim u dënua nga komuniteti ndërkombëtar dhe Kombet e Bashkuara. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe mund të gjeni informacionet të reja dhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme, miru dëgjofshim.